rodina, domov je něco, co vás prozází celý život. Koncentrák je jenom malej úsek.
Já jsem musela zaříct znovu. A to já vám řeknu, že to bylo mnohem horší než koncentrák. Poněvadž já jsem ty lidi měla strašně ráda, měla jsem krásný domov. A hlavně jsem se dovídala víc a víc o tom, jakým způsobem museli umřít, že každý byl zvlášť.
Když se mě někdo ptá, když mám číslo na ruce vytetovaný, jestli jsem uvažoval si nechat voděl, já říkám, to je to nejlepší, co můžu mít, protože když mám problémy, tak se na to podívám a já nemám problémy, že...
Vysněné návraty. Rozhlasový dokument Lenky Svobodové.
Nelze úplně zevšeobecňovat, ono to pro každého toho člověka, který se vrátil, bylo trochu jiné, ale pravda je ta, že velmi často ty návraty byly velice těžké a zcela jiné, než si ti lidé představovali.
Helena Klímová, psychoterapeutka.
Vězňové koncentračních táborů velmi často žili nadějí. Naděje je podporovala, posilovala, že až se vrátí domů, tak tam, že vlastně bude to, co si přáli, to, čem toužili a že to bude splnění všech snů.
Člověk viděl tisíce mrtvých. Já jsem dokonce jeden čas jsem nosil mrtvý mrtvoly. A na to si zvyknete, to není takový problém. Ale ty návraty, to jsou ohromné nápory na psychiku. To se vám vleče a bude vlíct až do smrti.
To jsem vám ukázala svoje rodiče. Moje maminka to byla krásná.
Byla. No. A to jste vy?
No to jsem já, ale to není vůbec.
Zuzana Podmelová, učitelka.
Můj tatínek.
No, ta byla opravdu moc krásná.
No, velmi krásná.
Velmi. A kolik jim bylo let, když zemřeli?
No právě, jí bylo 44.
A to byl váš tatínek tady?
To byl můj tatínek a takhle vypadá, když šel do plynu.
Vlastně se vrátili velice často jako jediní z celé rodiny. To byl vůbec nejčastější osud, protože z těch lidí, kteří byli posláni do koncentračních táborů, se vrátil jenom zcela maličký zlomek. Je to velice těžké trauma a vůbec není snadné se s tím vyrovnat, prostě nějakým způsobem tomu porozumět. Navíc to není třeba, dejme tomu, nějaká živelná pohroma, ale je to lidské zavinění a to je daleko horší.
Všichni tito příbuzní zahynuli?
Jo.
Celý ten?
Jo.
A se všech těch 9 sourozenců a jejich potomci tady?
No jo. Babička.
Z maminčiný strany.
Jo.
Dědeček.
Zemřel 16. Dědeček.
V Terezíně.
Jo.
Na Úplavici.
Tady je teta. No.
Dědeček.
No de facto Úplavice. No.
Ano.
Tady je teta.
O Osvětimi.
No.
43.
Ano. Herta Sternbergová. Ta měla toho Petříčka. Bratranec Petr Sternberg. Taky 84. Osvětim.
Oba dva spolu.
Ano, maminka a syn, samozřejmě. A tady len, ten Júla toho manžela Herty, to jsme nikdy nezjistili, co se s ním stalo, jo?
Můj dědeček, tatínek mojí maminky, pocházel z židovské rodiny z Třeboně.
Daniel Herman, příslušník druhé generace.
Jeho tatínek byl, jak je na jeho náhrobním kameni napsáno, starostou obce izraelické v Třeboni, ale naštěstí tedy ta generace mých praprarodičů zemřela, musí se to tak říct, ještě včas, než začaly deportace. Ale celá řada těch příbuzných sourozenců mého dědečka, včetně něho, byli odesláni do koncentračních táborů různých. Dědeček byl v Mauthausenu v Horním Rakousku. byl tedy advokátem a byl zatčený údajně za to, že nerespektoval ty protižidovské zákony, že chodil do kanceláře dokončovat určité případy, o kterého žádali údajně, že zakrýval židovskou hvězdu, kterou museli židé nosit na kabátě, a udal ho jeho koncipient. No a babička byla také zavřená, zatkli ji těsně před Vánoci 21. prosince 1944 a odvezli rovněž do budějovické věznice. Gestapo, když babičku dali na celu, tak jí řekli, že jestli chce, že jí tam dají provaz, aby se mohla oběsit, až jí řeknou, co udělali s jejíma dětma. Což si asi každá matka dovede představit, co to s ním udělalo. Fakt je, že tedy s dětmi neudělali nic, oni je nechali prostě před zapečetěným bytem venku v zimě na ulici, ale řekli tetě, která tehdy byla starší, že jestli je tam najdou ještě druhý den, takže je pošlou do plynu. Takže se potom služebná rodiny, která na vlastní riziko, protože jako židovská rodina nesměli mít už žádný personál, ale ta paní Kolářová tam chodila jim pomáhat, tak se o ta děvčata postarala. No a na konci války babička byla zavřená v malé pevnosti Terezín. SS opustili koncentrační tábor 3. května 1945 a přišel tam Červený kříž, který fakticky tedy osvobodil koncentrační tábor, malá pevnost v Terezíně, tak protože se tam v té době rozšířila epidemie skvrnitého tyfu, tak ti, kteří neměli prostě tuto nákazu a měli příbuzné v Praze, tak 5. května 1945 je vezli do Prahy autobusem, ovšem v Praze tehdy vypuklo povstání, to nikdo nevěděl. Takže když se přijelo do Prahy, tak byla střelba, bylo to velice problematické, rizikové, takže ty bývalé vězně z autobusu propustili a řekli jim, aby každý raději šel už sám, protože je to tak jistější. Takže tímhle způsobem babička lezla přes barikády a dostala se tedy až do ulice, kde bydlel její bratr. Toho potkala na ulici, což je úplně neuvěřitelné, a on ji nepoznal v první chvíli. Babička byla v uvozovkách jen půl roku v koncentráku a zhubla o 20 kilo, byla žlutá, protože vůbec nedostala ven. No a čekali na návrat tatínka, tedy mého dědečka, ale ten se prostě nekonal, a od spoluvěznů se pak dozvěděli, že zahynul, že zemřel 7. dubna 1945 právě v Mauthausenu.
Ti lidé dodnes vzpomínají, že přišli na úřadě, tak maximálně dostali nějaké to základní oblečení, něco málo peněz, a pak už jim tak bylo řečeno, že už je dál na nich, jak se o sebe dál postarají.
Petr Bednařík, Ústav soudobých dějin Akademie věd.
Vlastně se nezohledňovalo to, že byl velký rozdíl mezi člověkem, který přišel v průběhu války o celou rodinu, ve srovnání s někým, kdo byl třeba v koncentračním táboře za svou odbojovou činnost, protože okamžitě se vrátil do prostředí, kterému bylo schopno pomoci. A vlastně měli bydlení, mohli se vrátit do původního zaměstnání, našli příbuzné, měli kamarády, všechno.
Samozřejmě, že jsem čekal, že se může někdo vrátit, že ta repatriace trvala dlouho, ale nikdo z rodiny nepřišel.
Oldřich Stránský, nositel spolkového kříže za celoživotní přínos k česko-německému smíření.
Dostali se do Lublina, tam byly taky Vernichtungslager, zničující tábory. Tam rozdělili ženy, dali zvlášť, děti a starci. A ty šli okamžitě do plynu. Vlastně nákladní automobily, kde byla kabina vzadu a do kterých se vešlo 15-20 lidí namačkaných, a výfukovými plyny z toho auta ty lidi zničili. Můj otec a bratr, ty byli jakožto práceschopní, zařazený do pracovního komanda, a během 2 měsíců zahynuli všichni. Thank you.
babička přišla do naprosto vykradeného bytu a ptala se sousedů, kde jsou třeba nějaké ty věci, jestli nevědí. A protože České Budějovice tehdy byly na té stykové linii na zámku Hluboká nad Vltavou, tehdy probíhalo jednání mezi zástupci americké, britské a německé armády a ruské armády, rudé armády, tak někdo babičce řekl, že ví, že rudá armáda transportovali řadu jejich věcí prostě do toho svého velitelství. Tak babička tam šla do toho velitelství v Lanově třídě v Českých Budějovicích a tam narazila na vojáka se samopalem a ten ji prostě vyhnal s namířeným samopalem, řekl, že to je válečná kořist a že nemá na nic nárok. Prostě byt byl v podstatě vykradený. Potom, což už je tedy historie pozdější, jako vdovu, bývalou vězeňkyni koncentračního tábora po komunistickém puči v roce 1948 vyhodili z bytu jako buržoazní rodinu a to prostě pak pokračovalo dál. Ale ten návrat rozhodně z koncentračního tábora nebyl vůbec jednoduchý. Ti lidé museli bojovat opravdu o to, aby se vůbec dostali, domohli svých práv, protože jim nikdo nic zadarmo nedal a i třeba nějaké navýšení finančních prostředků nebo odškodnění, to všechno trvalo prostě velmi dlouho.
Já jsem byla strašně bohatá, to si nevíte představit.
Já jsem
bohatá. No jenom legrace, jo? Tady jsem dostala. 11.8.40. Jedna košilka, jedny kanotky, jedna podprsenka, jedny šaty, jedna sukně. Tady jsem dostala dvoje bod, jo?
Sami ti představitelé židovské obce si stěžovali pak v těch letech 46-47, že čekali celkově, že jako ta společnost projeví daleko větší zájem o to, co prožili za druhé světové války a co je čeká teďka v letech poválečných. V podstatě nastalo takové to uvažování. Ano, byl antisemitismus, ale ten byl spojený s Němci, válka skončila, Němce potrestáme. Teď máme období poválečné, my Češi jsme Židům nic neudělali za války a nemusíme se mu zabývat tím, co by s nimi mělo být dále. A ono ještě ve společnosti se hodně zdůrazňovalo to napojení na Sovětský svaz. To vítězství v druhé světové válce bylo jako vítězství Slovanů nad Germány. Tak už vám z toho najednou ti Židé vypadávají. To prorepublikové normální vnímání, že v rámci společnosti existuje židovská národnost, že Židé mají obce, mají svůj život a tak najednou po válce tohleto vlastně jako mizí. Když byl první sjezd židovských náboženských obcí v září 45, tak tam vystoupil ministr informací Kopecký, že by se Židé měli rozhodnout, jestli se chtějí asimilovat, nebo jestli naopak chtějí tedy odjet do nějaké jiné země.
Velice mnoho lidí se rozhodlo, že si co možná nejrychleji opatří novou rodinu, takže zakládali nové rodiny velice rychle, ale protože jednak to bylo velice rychle a jednak nebyli vyrovnaní se svým osudem, což je zcela samozřejmé, byli by asi každý z nich potřebovali vedle sebe někoho silného, podpůrného, zdravého, ale tomu tak často nebylo. Měli vedle sebe někoho, kdo třeba zažil něco podobného. Takže ty svazky ne všechny vydržely. Z lidí, kteří v současné době jsou našimi klienty, jakožto druhá generace, jenom velice málo lidí má úplnou rodinu, což je vlastně taky následek toho utrpení a všech těch traumat.
Byl jsem sám, že jo, nikoho, žádnou živou duši jsem neměl, až jsem se nakonec zamiloval do jedné dívenky, kterou jsem znal teda z doby před válkou. No, ale přece jenom ta situace, víte, mě bylo 24, jí bylo o 2 roky méně a to ještě nejsou lidi na to, aby takhle těžkou újmu, kterou museli prožít, si mohli teda říct si, že jsou si blízký a že teda budou na věky spolu. Takže to špatně dopadlo, my jsme za 2 roky se rozešli a pak teprve asi za 3-4 roky jsem se oženil. Sice nebyli židovského náboženství, to mě nevadilo vůbec, a jí teda nevadilo, jestli byl židovského náboženství, ale přece jenom byli jsme úplně rozdílní, poněvadž oni byli z venkova, takže to bylo velice těžké, jak pro mě, tak pro ní, že jo, a myslím, musím říct, že žijeme spolu do dneška, takže těch 50 let jsme si užili.
Tady je můj muž. No, my jsme se měli moc rádi.
A vy máte vlastní děti?
Ne, nemáte. Já jsem tam totiž přijela. Jsem dělala pěknou pitomost. Já jsem chtěla mít mamoci dítě. A tak jsem byla v jiném stavu a přijela jsem tam a porodila jsem mimo ghetto v takovém příkopě. A já jsem to přežila tedy, ten potrat. No. A snažila jsem se ještě mít děti, ale už to nešlo.
No, já jsem se do toho evangelického siročince dostala už v 8 letech, protože já jsem už byla docela velká holka za války a věděla jsem, že když nás tam rodiče svěřili, že to neznamená, že nás opustili. Na rozdíl od mojí sestry, té byly teprve 4 roky a ta to ještě neuměla pochopit. Potom, když válka skončila, tak moje maminka v koncentráku těžce onemocněla, měla skvrnit tyfus a zánět středního ucha, tehdy ještě nebyla antibiotika a byla tedy na prahu nebytí, takže jsme se nemohli brzy vrátit, ale jezdil tam za námi tatínek na návštěvu, který se taky vrátil z pracovního tábora, tak ten za náma jezdil pravidelně každou neděli. A až teprve v srpnu, když se maminka pozdravila, tak nás přivezl domů. A moje maminka sice teda už byla 100 chodit po bytě a sem tam něco učinit, ale pořád byla plná obvazů, protože byla po těžké operaci lebky, po zánětu středního ucha. Takže měla zavázanou celou hlavu, měla ostříhané vlasy samozřejmě a byla strašlivě hubená. A moje sestra si ji pamatovala jako baculatou a vlasatou. Takže když jsme se vrátili a maminka prostě byla nadšená, že zase vidí svoje děti a moji sestru, když objala, tak moje sestra se strašlivě vyděsila, maminku nepoznala, strašlivě křičela. A já jsem říkala, neboj se, Haničko, to je přece naše máma. Ale ona se nedala utišit, bylo to pro ní opravdu hrozný.
Mezi mnou a mými spolužáky bylo moře.
Jiří Brady přežil vyhlazovací tábor Osvětim.
Jedna maminka od jednoho spolužačky vlastně mě řekla, já jsem byl na náměstí, běž s ní se projít, no, ale my jsme neměli o čem se vůbec bavit, protože jejich zájmy a moje zkušenosti. Já nevím, takový příklad, můj strýc, který byl právě za války v Anglii, přišel jednou nás navštívit a říká, abych mu dal kartáč na vyleštění bot. Jsem ho dal, on říká, je to na černý boty anebo na hnědý. A mně to připadalo tak směšný, prostě, že něco někdo by dělal rozdíl mezi černýma a hnědýma botama, že to všechno, když to člověk zažil a viděl, to se trošku změnil. Dneska, když vidím ty kamarády, tak se s nima můžu dobře bavit. Tenkrát to bylo dost tak jako těžké. Co měl to štěstí, že jsem zase měl toho strýčka Hajka, u kterých jsem byl doma, že a tím jsem se vlastně z toho pomalu dostával. Ačkoliv lidi tenkrát mysleli, že je lepší o tom nemluvit, a prostě na to zapomenout, jenomže na to se zapomenout nedá. Já vím, v Kanadě byla jedna kamarádka, která prošla právě vůbec tím nejhorším. Oni jim patřila velimská čokoláda s velimi a ona šla přímo hned po válce, ji vzali do Kanady a v Kanadě jí dali auto a šla na univerzitu a tahle, která prošla tím nejhorším, najednou byla s dětskama, které neměly vůbec ponětí. Tady alespoň prošli válkou, kdežto tam vůbec ničím. Že? A ona se vždycky z toho, já jsem viděl, on se z toho nemohla dostat a nakonec spáchala sebevraždu. Thank you.
nejsmutnější případy jsou, když se Žid domáhal na vrácení věci, kterou si uschoval u nějakého českého souseda. A to bylo hodně případů, kdy ten Žid se vrátil a zazvonil u toho českého souseda, u kterého si třeba v tom 41. roce schoval nějaké věci. No a ten člověk mu pověděl, že žádné věci si tady neschoval. Nebo, no já jsem ty věci sice měl, ale pak jsem se bál, tak jsem je vyhodil někde na smetiště. Alebo on mě někdo z toho sklepa ukradl. A ještě složitější to bylo, když se nevrátil ten Žid, který přímo si ty věci uschoval, ale vrátil se někdo z jeho rodiny, kdo měl jenom zprostředkovaně, že ty věci má najít tady u toho souseda. No a ty kauzy dopadly rozhodnutím, že ten obviněný, který měl mít u sebe ty věci, byl zproštěn obžaloby, protože to bylo tvrzení proti tvrzení. Jsou i některá ta svědectví, že ten Žid pak ty věci jako viděl u toho člověka, ale jak dokážete, že ten koberec je váš?
Vyprávěli mi někteří přátelé, že, nebo vězni teda, kteří se vrátili, že, a zrovna můžu říct, že v tom Českém Brodě se něco takového přihodilo, že jo. Tam se ale vrátili dva lidi, nebo když se mnou, tak tři, jo. Tak ty se vrátili z Terezína a jejich nábytek, který měli v pokojích, tak dali sousedovi, který byl čalovníkem. No a když se vrátil, tak jim prohlásil, že jim to nedá, že to schoval proto, aby to nepřišlo Němcům, ale že teď, když se vrátili, takže jim to dávat už zpátky nebude a nedal.
Jedna stránka věci je ten svět a odsouzení nacismu a porážka nacistického Německa, což je fakt, to se stalo, zaplať pán Bůh, to proběhlo. Ale na druhou stranu je takový ten malý svět, v kterém prostě žijeme. A myslím si, že tady hodně hrálo roli prostě špatné svědomí. Protože řada lidí, a já jsem četl různé dopisy, které můj strýc shromáždil z rodinného archivu, kdy sousedé prostě naší rodiny psali gestapu, aby jim pomohlo, aby nemuseli splácet dluhy těm Židům. Jo, takže těchto případů byla celá řada a prostě ti lidé si mysleli, no takže se zbavili třeba svých dluhů, že se dostali třeba k zajímavému majetku, nábytek, porcelán, obrazy, to vím třeba od svojí babičky, která se chystala prostě na útěk z Budějovic a měla ty věci v podstatě zbalené, takže těm lidem se to prostě nechtělo vracet. A myslím si, že taková reflexe, takové to očištění historické paměti prostě neproběhlo. Že díky tomu, že potom přišel komunistický režim, který to všechno prostě překryl, tak to tady v podstatě proběhnout úplně nemohlo. Prostě to špatné svědomí tady je. A to se týká nejenom Židů, to se týká i Romů. S tím jsem se setkal třeba v okolí toho romského tábora Lety u Písku, kde dodnes vlastně je problém o tom hovořit, protože tam třeba žijí někteří potomci lidí, kteří vlastně ty vězně používali jako otroky na svých polnostech a to je prostě problém.
Naše rodina asi měla to štěstí, že měli takový přátelé, který ty věci jim schovali, když jsem potom potřeboval, nebo když viděli, že jsem přijel, tak mě to vrátili. Já jsem nevěděl, kde co naši uložili. Ale pak ty lidi se sami přihlásili a to musím ocenit, že teda jich bylo hodně proti tomu, co jsem slyšel z jiných případů, kdy teda nedostali vůbec nic nebo zapřeli, že něco dostali, ale to nebyl můj případ. Ale byli to většinou sousedi, nádobí, babinky, servis, jo, a jeden fotograf měl třeba privátní věci, fotoalbum a fotografie, takovýhle věci, které do dneška mě slouží, mám je u našeho advokáta, který pro náš obchod pracoval, tak uložili spořitelní knížku na 30 tisíc korun. Knížku mě ten pan advokát vrátil, jenomže pak přišla mě nová reforma, takže o to jsem zase přišel do všechno.
Tady v českých zemích ještě, dejme tomu, že třeba ta arizace majetku ve smyslu těch továren a živností, tak to bylo hlavně spojené s Němci. Ale jako na Slovensku tam to vůbec byl velký problém, protože tam tím, že tu arizaci dělali sami Slováci, kdy za slovenského štátu se třeba dělali velké prodeje věcí ze židovského majetku, kde ti chudší lidé mohli přijít tam na nějakou dražbu a koupit si tam oblečení, nábytek nebo nějaké zemědělské stroje z toho židovského majetku. No a ti židé se začnou potom vracet. A teď ještě jako ale tam často nastávala situace, že na těch úřadech zůstají ti stejní Slováci po válce, jako kteří tam byli za toho slovenského štátu. Pochopitelně ten žid nemohl čekat, že okolí bude nadšené, že ho takhle vítá. No a tam pak je taková velká kauza v září 45 v Topolčanech. Tam najednou mezi lidmi se rozšířilo, že židovský lékař očkuje dětem jed a že chce zabít katolické děti. Katolická církev v těchto Topolčanech byla velmi silná. Ve 30. letech tam ale také bylo velmi silné židovské osídlení a mezi těmi židy bylo hodně těch dobře situovaných. No a v těch Topolčanech vznikla taková atmosféra, že teď židé tady budou rozhodovat v našem městě a vznikla tady ta fáma, že ten lékař opravdu chce něco udělat těm katolickým dětem. No a došlo k tomu, že ti lidé vyšli do ulic, vzali sekery, tyče a šli tam do těch míst, kde bydlely ty židovské rodiny. A nastalo to, že opravdu tam začali ty židy mlátit. Oni se snažili teda nějak rychle utíct do lesů a tak, ale stejně tam jako k těm těžkým zraněním došlo. A Sbor národní bezpečnosti a vojenská jednotka, co tam byly poslány, jako aby to potlačili, tak se zapojili taky do toho pogromu. Že až ve chvíli, vlastně, kdy se povolali jednotky z Bratislavy, tak ty konečně nastolili pořádek.
Když jsem dodělal školu, tak jsem musel ještě na vojnu a byl jsem odvelen do Orlických hor, kde byla důstojnická škola. No a tam jsme byli určeni jednoho krásného dne, že musíme pomoci vojákům i jiným lidem, kteří se zabývali tím, že vyklízeli Němce, kteří šli do odsunu z Čech. Kdo zná Orlický hory, no tak ví, že to jsou kopce veliký a tam na těch kopcích byly statky takový, nebyly to statky bohatý, ale naopak chudý, lidi se opravdu dzeli moc, no a tak jsme přišli do jednoho takového statku a tam byly samý ženy, starý, mladý a děti, žádný mužský tam nebyli. Když jsem se zeptal, kde máte muže, říkali, my nevíme, ty byli odvedený na vojnu a byli ve válce někde. O jednom jsme slyšeli, že už zahynul a druhý zase tam sice přežil, ale ještě je v zajateckém táboře a tak dále. Bylo léto, tak jsem měl vyhrnutý rukávy a teď viděla číslo na předloktí a říká, co to je, co to máte. A já jsem říkal, no to jsem dostal v Osvětimi. A co to je Osvětim, se ptala. A já jsem říkal, to je koncentrační tábor. A on říkal, no, co je koncentrák, vím, ale co je Osvětim, nevím. Jo, tak ti lidé taky nevěděli v podstatě ty podrobnosti. A když jsem o tom začal přemýšlet, tak jsem zjistil, že skutečně nemůže člověk takovýhle lidi vinit z toho, že způsobili ty hrůzy, který ta válka přinesla.
Hned po válce to bylo velmi obtížné pro židy německého jazyka, také to znám z vlastní rodiny, že část té rodiny byla vyvražděna německými nacisty a po válce ti, kteří přežili, byli odsunutí, vyhnaní jako Němci.
Podívejte se, Zuzi Rose Dörfler, s tím jsem tam přišla s mým rodným listem a oni mi řekli, nechcete do Německa? A já jsem řekla, ne, to se raději pověsím tady na první lucerně, to tady ne. A třídní z licea řekl, blbost, pojď, budeme s tebou na UVK ještě a budeš mít pokoj. No, k vaší žádosti ministerstvo potvrzuje, že se na vás jako na osobu české národnosti nevztahují ustanovení dekreta prezidenta republiky a tak dále, jo. českém státní občanství žádná změna. Pak se mohla tady zůstat.
Úplně přesné statistiky nejsou, ale uvádí se právě, že zhruba tak těch 800 až 1200 židů té německé národnosti se dostali do těch problémů opravdu, kdy na ně bylo nahlíženo jako na ty Němce se vším všudy. Tak neměl volební právo, třeba nebyl nárok na důchod. Pak nižší potravinové příděly, no a dokonce byli v tom nebezpečí, že se dostanou do těch internačních táborů s těmi Němci, kteří proti ním vystupovali. Vlastně až na podzim 46 vydal ministr vnitra Nosek nařízení, které právě jasně říkalo, že se s těmito židy nemá nakládat jako s Němci.
Nabit, vidíte, to tam je.
To vám dali tu garzoniéru.
Jo.
Dosud bytem
v Terezíně. Si v Terezíně, no. Byt po německým státním příslušníku Heinrich Scholten, ano.
A tady to je vybavení, co tam bylo?
No.
To jste po něm zděděla všechno, on byl odsunutý, ano?
Jeden plášť, hnědý, jedny šaty, no, dámské, no vidíte, tam je taky dámy, no, pánský oblek černý, koupací plášť a tak dále. No tak to není důležité. Zaplatila jsem asi, já nevím, 8100 korun
za ten prodej. Byt. Ty ho koupila za 8000.
No. Němci ten židovský majetek zabavili za protektorátu. A potom, těsně po skončení války, se ten majetek začal posouvat jako německý konfiskát. Takže se tam dosadil potom nějaký český národní správce, nebo když šlo o byty, tak tam úřad rychle nechal nastěhovat nějaké rodiny. No a pak se vrátí ten žid a začne říkat, že tedy ten majetek bych chtěl, a dostává se do rozporu s tou poválečnou situací, kdy všechny ty politické strany říkají, že mnoho věcí by se mělo znárodnit. Ty úřady vystupovaly proti tomu navrácení a nastávaly ty absurdní situace, kdy se něco nerestituovalo z důvodu, že se řeklo, že ten člověk se před 15 lety, kdy ještě vůbec Hitler nebyl u moci, přihlásil k německé národnosti. A protože by se na něj měl nahlížet podle Benešových dekretů jako na člověka, který patří do té skupiny občanů německé národnosti. Do těch problémů se dostávali právě i lidé, kteří prošli těmi koncentračními tábory. Tam byla ta citlivá situace, že opravdu do těch továren byly dosazeni ti národní správci. Ale právě se pak ne vždycky úplně rozlišovalo, jestli je to německý konfiskát, který je po Němci, který tu továrnu měl už před válkou, anebo je to německý konfiskát vyplývající z toho, že to sebrali židovi. Potom další ještě takový ten psychologický moment byl, když se jednalo o žida, který včas odjel do emigrace. Často se jednalo i o židy, kteří se zapojili do zahraničních armád. Lidé v těch městech si řeknou, tak my jsme tady byli v době protektorátu Čechy a Morava, my jsme byli ti, co tady jako tepěli. On včas zmizel do ciziny a my zase budeme pracovat na něj.
Když se vrátili moje sestřenice a vrátil se její bratr, můj bratranec, byl za války v Anglii, dokonce bojoval u Tobruku, a když přišel na ten svůj grunt, tak ho celá vesnice vítala, byl hned starostou, založili tam hasičský sbor, on do toho dal peníze a dal kus pole na sportovní hřiště, ale ani ještě nebyl 48. rok a už místní komunisté, kteří ne vždycky, ale někteří z nich byli špatnými pracovníky na tom gruntu, jo, jako zaměstnanci, tak prostě na Národním výboru se dali dohromady a řekli, že tomu kapitalistovi to musíme vzít, to jsou kulaci, a vyhnali je odtamtud.
Takže taková největší kauza právě byla v únoru 47 ve Varnsdorfu, kde se vrátil Emil Baer z emigrace ve Velké Británii a chtěl zpátky svoji textilní továrnu. A soud tedy mu dal zapravdu, že tedy má nárok na to, aby tu továrnu dostal, ale proti tomu vzniklo vlastně v tom Varnsdorfu velké hnutí dělníků, které tedy bylo iniciováno revolučním odborovým hnutím. Ti odboráři ve spojení s komunistickou stranou Československa pak vyhlásili stávku v celém Varnsdorfském okresu proti rozhodnutí soudu vrátit tu továrnu tomu Emilu Baerovi. Podle Benešových dekretů bylo jako strašně jednoduché na lidi útočit, protože když někdo měl němčinu jako ten svůj hlavní jazyk, tak najednou se mohlo říct, no, že germanizace jeho spočívala v tom, že preferoval němčinu. No dopadlo to tak, že to, co vlastně ti stávkující chtěli, aby se ta továrna nevracela, aby zůstala ta národní správa, tak to se opravdu stalo, tím celá ta kauza pak skončila. I když v roce 2007 se ke mně dostal právě článek z Halo novin. Takový text, který připomíná velkou varnsdorfskou stávku a jak to byl úspěšný boj pracujících za jejich továrnu. A ta argumentace byla stejná jako v tom 47. roce. Připomínáme výročí velké varnsdorfské stávky, kdy pracující ukázali, jak se má bojovat za to, aby jim továrna zůstala zachována.
Někteří to rozhodnutí už nikdy nedopustit opakování se rozhodli realizovat tak, že odjeli na břeh Středozemního moře a založili stát Izrael, aby měli jistotu, že mohou být pány svého osudu a že už nikdy je nikdo nebude chtít vyhladit. Někteří jiní emigrovali do jiných zemí a někteří tady se trvali a snažili se začlenit co možná nejlépe mezi všechny ostatní lidi, tak aby nikterak nevyčnívali nebo nepřesahovali nebo naopak nebyli nějak nedostateční, to nejčastěji, protože většina z nich se už vůbec nikdy nechtěla nějak odlišovat. Proto také velice často si měnili židovská jména na česká jména a velice často dětem nevyprávěli o tom, co zažila rodina, nebo třeba, že nějací pradědečkové, prababičky, třeba, že byli židé. Děti na to sami přicházeli až dodatečně.
Ti, co zůstali, no tak ti pak měli ty problémy v 50. letech. V horších případech se dostávají do těch politických procesů, ale ti další třeba mají problém, že jsou vyhozeni ze zaměstnání, ale není to, že všichni židé byli vyhozeni ze zaměstnání a skončili u lopaty. To hlavně se týkalo těch lidí, co měli nějaké ty vedoucí pozice, třeba ve velkých podnicích a podobně.
S tou židovskou komunitou to bylo tak, že teda za bolševika, jak říkáme, prostě ta židovská komunita to jaksi oficiálně existující toho moc neučinila, protože byla zcela pod patronancí ústředního výboru komunistické strany a ze slušných lidí se tam vlastně s ním nikdo neidentifikoval a taky byla téměř lidu prázdná. A taky tady vlastně nebyl rabín.
Těch míst, kde opravdu ti židé ten náboženský život svůj mohli praktikovat, pak bylo velmi málo a i uplatňování všech těch náboženských zvyků, jako koše, strava, šábes, no tak to opravdu, když někdo v 50. letech se snažil uplatňovat, tak to hnedka byl ten nápadný a ten, na koho si musíme dát pozor. Že?
V 80. letech, bylo to někdy kolem roku 1984-3, mě státní bezpečnost vyšetřovala kvůli mým kontaktům s židovskou obcí. Moje maminka měla v kádrových materiálech až do roku 89 otec žid. Bohužel ten komunistický režim přejal v tomto kontinuitu, převzal materiály pražského gestapa a ty rodiny židovské, ti přeživší, spadli rovnou do té kategorie znovu podezřívaných a často pronásledovaných lidí?
Protože jsem měl jedné diktatury dost a tady začala druhá, tak jsem se rozhodl, že půjdu ven. A když jsem přišel do Kanady, tak jsem přišel do Toronto 5. ledna v 51. roce a 5. 6. jsem si našel místo a 7. jsem začal pracovat. Já jsem přišel ve správnou dobu, když tam už jasně budovalo. Takže na co člověk šahnul, když byl ochoten pracovat, tak se mohl dost vypracovat. Pak jsem začal firmu a našel jsem jednoho kamaráda, nebo on byl o 20 let starší, který se mnou pracoval jako instalatér v Terezíně. Tak s ním jsme začali firmu a na 6 měsíců potom jsem zjistil, že mám tuberu. To jsem měl ještě z války, když jsem se vrátil, tak jsem měl vodu na pohrudnici, to je začátek jako tubery, no tak pak jsem nesměl pracovat tělesně, tak jsem začal schánět práce, a což bylo chytřejší než pracovat sám, a tak se ta firma dost jako rozjela a že nakonec jsme měli přes 200 zaměstnanců.
Už 29 let pracuji v Židovském muzeu, tam jsem prováděla a dělala besedy o holokaustu v angličtině, v němčině, v češtině, jak to bylo třeba. A to je něco, co mi hrozně pomáhá, poněvadž jako my všichni, co jsme přežili, víte, tak máme, nebo většina z nás máme endogenní depresi, to je, to jsou chemické změny v mozku, kde si vlastně vyčítáme, že jak to, že já jsem přežil. A tyto lidi, kteří byli lepší a hodnotnější než já, museli odejít a jakým stylem.
Zajímavé bylo, když se zase vrátím k tomu, jakým způsobem ti lidé zpracovávali to druhé trauma, způsobené tím návratem a všemi těmi okolnostmi, tak s podivem zjišťuji, že vlastně mezi těmi reakcemi se třeba se nevyskytovala touha po pomstě. Touha třeba zničit Němce, nebo teda pomstit se nacistům. Na té první generaci to byly následky zejména poškození zdravotního stavu a také velice často ztráta důvěry v člověka. A na druhou stranu taková, bych řekla, velmi intenzivní, úpěnlivá snaha k té důvěře se nějakým způsobem vrátit a nějakým způsobem zajistit prevenci, aby se takovéhle věci už vícekrát neodehrávaly. Tak se setkáváme velice často s tím, že ti lidé konají ve svém životě takové profese anebo takové zájmy, při kterých se nějakým způsobem pokoušejí odvrátit to případné opakování něčeho takového. A zrovna tak se s těmi lidmi setkáváme v občanské společnosti při všelijakých podnětech proti třeba etnickému násilí nebo proti násilí vůbec.